Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon Oana Serafim. Emigranții moldoveni și sprijinul pe care îl acordă economiei Moldovei.
Sondajele au atestat că probabil un pic mai vechi, dar cam 60% din cei care au plecat peste hotare au spus că odată și odată vor reveni. Participarea lor în cofinanțarea unui astfel de proiecte practic pregătește calea și condițiile pentru revenirea lor acasă.
Prioritățile Bulgariei la cârma Uniunii Europene și relatări din presa germană despre presupuse lagăre de muncă din estul separatist al Ucrainei.
Potrivit unor dezvăluiri difuzate astăzi de postul național de radio din Germania, Deutschlandfunk, în așa numitele republici populare Donetsk și Lugansk, există cel puțin 20 de lagăre de muncă forțată.
Începem cu știrile cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Cancelarul Germaniei Angela Merkel s-a întâlnit la Paris cu președintele Franței Emmanuel Macron, înaintea vizitei președintele american Donald Trump. Cei doi lideri și-au exprimat convingerea că Europa trebuie să aibă încredere în sine însăși, cooperând însă cu Statele Unite. Vorbind la o conferință de presă în 13 iulie, Angela Merkel a spus că Europa trebuie să-și ia soarta în propriile mâini în ce privește chestiunile legate de securitate, dar în același timp trebuie să coopereze strâns cu America, în ciuda tuturor opiniilor diferite. Președintele Statelor Unite Donald Trump și prima doamnă Melania au sosit la Paris, unde urmează să ia parte la celebrările prelejuite de Ziua Națională a Franței, care se serbează în 14 iulie. Trump are programate convorbiri joi cu omologul său francez Emmanuel Macron, concentrate pe conflictul din Siria și pe eforturile globale de combatere a terorismului. În acest an, 14 iulie marchează și 100 de ani de la intrarea Statelor Unite în primul război mondial. Potrivit unui studiu recent publicat de Pew Research Center, doar 14% dintre francezi au încredere că Trump e capabil să facă ce trebuie pe scena politică internațională. Un tribunal de la Moscova i-a condamnat la termene între 11 și 20 de ani de închisoare pe cei 5 ceceni acuzați pentru asasinarea politicianului rus de opoziție Boris Nemțov. Zaur Dadaev, condamnat pentru că a tras focurile fatale, a primit 20 de ani de închisoare, iar ceilalți 4 au primit pedepse între 11 și 19 ani de închisoare. Toți cei 5 s-au declarat nevinovați. Un al șaselea cecen, Ruslan Muhudinov, a fost condamnat in absentia pentru că a fost organizatorul asasinatului. Boris Nemțov, un politic reformist și critic ferm al președintelui Vladimir Putin și al liderului cecen promoscovit Ramzan Kadyrov, a fost împușcat mortal pe un pot din apropiere de Kremlin în seara de 27 februarie 2015. Nu s-a stabilit încă oficial cine anume a comandat acest asasinat. Unul din avocații apărării a spus jurnaliștilor după aflarea sentinței că acest proces a fost, citez, o bătaie de joc. Am încheiat citatul. 6 eleve din Afganistan au primit viză de intrare în Statele Unite și vor călători la Washington după ce președintele Donald Trump a intervenit ca ele să fie lăsate să intre în America pentru un concurs internațional de robotică. Elevele care studiază la 3 școli diferite din provincia Herat, în vestul Afganistanului, au solicitat de 2 ori fără succes viză în Statele Unite. Ele urmează acum să ia parte la competiția First Global Challenge, programată între 16-18 iulie în capitala americană, unde echipe de începători și de avansați din toată lumea vor prezenta roboți construiți și programați cu piese puse la dispoziție de organizatori.
A fost Lucian Ștefănescu și știrile orei 21. Găsiți știri mereu pe pagina noastră de internet și pe paginile Europei Libere de pe rețelele de socializare Facebook și Adna Klasnicki.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Diaspora moldovenească este cel mai important contribuabil în economia Moldovei prin banii pe care moldovenii continuă să îi trimită familiile lor sau celor dragi. Motiv pentru care moldovenii plecați sunt din ce în ce mai interesanți pentru partidele politice, care caută, înaintea oricăror alegeri, să obțină și voturile diasporei. Tot moldovenii plecați sunt și cei care pot, și câteodată chiar o fac, să devină și investitori. O relatare de la Natalia Sergiev.
O pizzerie tradițională italiană, asta e afacerea la care Larisa, tânărul Mircea Dari, în vârstă de 27 de ani. A locuit în Italia alături de familie timp de 6 ani. Acolo s-a format ca profesionist în domeniul alimentației publice. În 2013 a decis să-și transforme visul în realitate și să deschidă un restaurant modest chiar în orașul său de baștină, Ialoveni.
Inițial, de când am plecat din țară, am plecat de adolescent de 16 ani, adică mereu am spus că vreau să mă întorc la mine în țară. Sigur că întoarcerea n-a fost așa de ușoară. Inițial, când m-am întors, nu era așa de dulce cum eu chiar mi-am închipuit, spunem. De-aia m-am decis, adică să fac ceva acasă, pentru că dacă nu era să fiu nevoit, plec înapoi.
Implicarea migranților moldoveni în dezvoltarea comunităților este unul dintre scopurile proiectului Migrație și Dezvoltare Locală, implementat prin intermediul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare cu sprijinul Guvernului Elveției. Datorită campaniilor Dezvoltăm cu drag acasă, au fost puse pe rol 10 de proiecte care vor îmbunătăți viața a peste 200.000 de persoane din 23 de localități. Dar felul în care are loc această asistență variază de la caz la caz. Exemplul lui Mircea Darii este mai mult o excepție decât o regulă. Membrii diasporei adesea preferă să se implice financiar de la distanță, căutând să sprijine nevoile imediate ale comunităților de origine, cum ar fi construcția unui apeduct, procurarea echipamentelor tehnice, amenajarea unui spațiu pentru copii și așa mai departe. Dar cum convingi donatorii că banii vor ajunge la destinație? Un exemplu de urmat în acest sens a fost proiectul localnicilor din satul Nimoreni, care au reparat trotuarul de pe strada centrală. Alexandra Dimitrov, președintele Asociației Baștina Nimoreni, afirmă că transparența în felul în care au fost cheltuite fondurile era o prioritate.
Dar nu așa pur și simplu am colectat niște fonduri, fiindcă nu se face așa. Încrederea noi am câștigat-o prin organizarea unui ansamblu, care în sărbătorile de iarnă, noi am fost cu colind la fiecare casă aproape, la oamenii principali din sat. Noi am organizat cadouri de anul nou, am mers din casă în casă, la oamenii mai săraci, la oamenii bătrâni. Adică noi când am mers la colectarea fondurilor, nimeni nu a arătat că iată, păi vin și ei, că așa e lăsate. Dar aveau de acum încredere în noi.
Banii de peste hotare erau adunați mai ales prin intermediul platformei online de colectare de fonduri Guvern 24. Iată o secvență dintr-un video care a fost folosit ca o metodă de promovare pe internet.
În fiecare dimineață, când plec la școală, merg pe mijlocul drumului, deoarece nu există trotuari și asta e foarte periculos.
Eu aș vrea ca să facă trotuare ca noi să nu mai mergem prin mijlocul drumului și să mergem pe trotuare.
O bună parte a acestor proiecte urmăresc reparația drumurilor, iluminarea stradală, adică rezolvarea problemelor stringente ale comunității. Însă cel mai frecvent, diaspora cere să investească în crearea serviciilor sociale. Paradoxal, exact aceste inițiative nu pot fi implementate cu una cu două. Experții Națiunilor Unite spun că dorința de implicare a migranților moldoveni în bunăstarea localității de Baștină vine din nostalgia după casa părintească. Dar există și motive mult mai pragmatice, pe care le explică Veceslav Bulat, consilier pe proiectele economice din cadrul proiectului Migrație și Dezvoltare Locală.
Cam 60% din cei care au plecat peste hotare au spus că odată și odată vor reveni. Respectiv, participarea lor în cofinanțarea unui astfel de proiecte practic pregătește calea și condițiile pentru revenirea lor acasă. Pentru proiectele cu dezvoltare comunitară care s-au implementat au vizat dezvoltarea de infrastructură, dezvoltarea de servicii, de utilități publici și practic este îmbunătățirea și creșterea calității vieții.
Dar să nu ne îmbătăm cu apă rece, avertizează Veceslav Bulat. Majoritatea proiectelor, mai ales cele economice, nu vor avea un impact imediat, decât după câteva luni sau poate chiar ani de zile, atunci când angajații afacerilor lansate cu sprijinul diasporei vor obține primele salarii, iar întreprinderile își vor număra veniturile din activitățile lor, se va putea spune că schimbarea sloboade rădăcini. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Libera.
Într-o declarație adresată autorităților de la Chișinău și ambasadelor acreditate în Republica Moldova, Uniunea Pensionarilor semnalează intenția inoportună în opinia lor privind schimbarea sistemului electoral, lipsa unei anchete veritabile în cazul furtului din sistemul bancar și reforma considerată nechipzuită a sistemului de pensii. Membrii Asociației Obștești au atras atenția în cadrul unei conferințe de presă că dezamăgirea cetățenilor a atins cote maxime și au venit cu un apel de unitate. Despre cerințele înaintate de Uniunea Pensionarilor, relatează Tamara Grejdean.
Fruntașii ai Uniunii Pensionarilor îi reproșează guvernării lipsa unei anchete veritabile în cazul devalizării celor trei bănci moldovenești, Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. În opinia lor, cei responsabili de furtul miliardului și adevărații beneficiari nu au fost încă depistați, deși există ancheta companiei Kroll și asigurări din partea autorităților că recuperarea banilor a început. Mihai Postovan, președintele Uniunii Pensionarilor din sectorul Buiucani al Capitalei, remarcă intenția eșuată a premierului Filip de a afișa online procesul de recuperare a banilor fraudați.
Considerăm că intenționat se mimează pedepsirea persoanelor vinovate deja cu secolul nostru. Cu toate că compania străină Kroll a prezentat raportul numărul 1 și numărul 2. Mai mult ca atât, noi știm din plenul Parlamentului că CNA-ul și Procuratura Republicii Moldova au spus că ei dețin această informație.
Banca Națională a Moldovei informa la sfârșitul lunii trecute că nu există încă un raport final al anchetei Kroll, care este încă în desfășurare. Tot atunci, instituția s-a angajat să informeze publicul despre progresul cercetărilor și procesul de reîntoarcere a banilor. De altfel, activiștii din Uniunea Pensionarilor cred că ancheta ce vizează frauda bancară nu este o prioritate a guvernanților, mai ales după ce banii furați din băncile moldovene au fost transformați în datorie publică, lucru cu care nu sunt de acord. Totodată, membrii Uniunii cer să nu fie schimbat actualul sistem electoral pe unul mixt, așa cum insistă majoritatea parlamentară. În spatele acestei inițiative, spune pensionara Elena Bacinski, nu este o nevoie conștientizată a cetățenilor, ci dorința actualei guvernări de a se menține la putere.
De ochii lumii, zic eu, au apelat la Comisia din Veneția pentru recomandări și aceste recomandări sunt ignorate. Iarăși ne întrebăm de ce? De aceea ca să se mențină la putere. Deci țara trebuie să scape de acești politicieni.
În același timp, pensionarii din Uniune, spune Ioan Tverdohleb, își mențin poziția critică față de modificările operate la lege privind sistemul public de pensii. El crede că măsura de recalculare a pensiilor, numită valorizare de Ministerul Muncii și care este aplicată deocamdată în cazul persoanelor care au intrat în sistemul de pensii între anii 2001-2008, este discriminatorie în raport cu cei care s-au pensionat mai devreme.
Au fost excluși pensionarii care și-au stabilit pensia până la 2001. Iată, undeva guvernanții socot că aceștia nu mai există și n-au cui majora.
Reprezentanții ai Uniunii mai spun că reforma sistemului de pensii nu a rezolvat problema inechității. De asta ei cer ca toate pensiile să fie majorate până la valoarea coșului minim de consum, care era anul trecut de aproximativ 1800 de lei. Tot ei mai propun majorarea diferențiată a pensiilor, funcție de mărime și anularea modificărilor votate în Parlament. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Apariția și dispariția fostului lider transnistrian Evgeni Șefciuc în Moldova constituie tema discuției pe care Vasile Botnaru a avut-o cu istoricul de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru.
Președintele Igor Dodon, care a arborat fanionul proiestic, avea oare senzația că va fi mai agreat la Tiraspol? De ce nu a funcționat acest penaj politic?
Ceea ce se întâmplă astăzi între președinția Republicii Moldova și liderul de la Tiraspol nu constituie o abatere de la regulă. De la Igor Smirnov la fugarul astăzi Evgeni Șefciuc și la Vadim Krasnosilski, relațiile autorităților de la Chișinău cu aceștia au fost mai mereu încordate, tensionate sau pur și simplu înghețate. Prin urmare, o eventuală incompatibilitate a personalităților este mai curând doar un element într-o largă competiție geopolitică cu mize care depășesc micile ranchiune personale. Apoi, nici orientarea eurasiatică a președintelui Dodon nu pare să determine cumva administrația transnistreană să-și remodeleze optica asupra viitorului regiunii din stânga Nistrului.
În aparență, nici Kremlinul nu-l poate determina pe noul lider transnistrean să fie mai puțin îndărătnic în relația cu Chișinăul, cel puțin să renunțe la retorica secesionistă fără drept de apel.
Da, această opțiune a fost asumată încă în timpul lui Igor Smirnov, iar Krasnosilski continuă cu multă râvnă acest curs, sfidându-l tot mai deschis pe Igor Dodon, care își propune să reintegreze stânga Nistrului în cadrul Republicii Moldova. Și din acest punct de vedere s-ar putea într-adevăr ca președintele Dodon să parcurgă calea fostului președinte Vladimir Voronin, confirmând astfel încă o dată că în politică, între cel mai bun prieten și cel mai mare dușman, nu este decât un singur pas.
A fost opinia lui Gheorghe Cojocaru într-un interviu cu Vasile Botnar. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafi. În minutele următoare, o relatare despre ce scrie presa din Germania despre existența unor lagăre de muncă forțată în partea controlată de separatiștii proruși din Ucraina. Și toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În Germania, presa a publicat informații despre existența unor presupuse lagăre de muncă forțată în regiunile controlate de separatiștii proruși din estul Ucrainei. După cum ne spune corespondentul nostru la Berlin, William Totok, informația a generat și o reacție din partea reprezentantului Kievului în Germania.
Separatiștii proruși din estul Ucrainei obligă mii de deținuți să presteze muncă forțată. Potrivit unor dezvăluiri difuzate astăzi de postul național de radio din Germania, Deutschlandfunk, în așa numite republici populare Donetsk și Lugansk, există cel puțin 20 de lagăre de muncă forțată. Cu bani încasați din munca deținuților, reținuți abuziv în această rețea de lagăre, se finanțează cele două republici autoproclamate. Grupul Est Ucrainean pentru apărarea drepturilor omului, citat în materialul documentar difuzat, vorbește despre un gulag cu aprobarea Moscovei. Același grup umanitar estimează veniturile lunare încasate din munca obligatorie a deținuților la 500.000 de euro. În pofida unor încercări de a primi un răspuns din partea oficialităților separatiste, referitor la informațiile legate de aceste lagăre, guvernele autoproclamate au preferat să tacă. Autoritățile ucrainene, în schimb, au arătat că nu pot interveni în favoarea deținuților, neavând nicio posibilitate de a le acorda vreun ajutor sau vreo asistență juridică. Asta din cauza faptului că în teritoriile separatiste, legile din Ucraina nu sunt recunoscute. În urma investigațiilor s-a ajuns la concluzia că în aceste lagăre se află circa 10.000 de persoane, mai ales deținuți de drept comun. Este vorba despre foarte multe persoane care au fost condamnate în trecut și care între timp și-au ispășit pedeapsa, dar care continuă să fie reținute abuziv cu scopul de a le obliga să muncească. În 2014, multe persoane reținute până în prezent au fost amnestiate de către conducerea din Kiev. Deținuții care se opun regimului de detenție sau care refuză să muncească sunt supuși unor pedepse aspre și riscă să fie izolați în carcere. Ambasadorul ucrainean în Germania, Andrei Melnik, și-a exprimat consternarea față de informațiile cuprinse în relatarea difuzată astăzi. Într-un interviu, Melnik a spus că în ultimii 3 ani țara sa nu mai are acces în teritoriile ocupate și, în consecință, nu are posibilitatea de a ajunge în penitenciare. Ambasadorul a mai spus că aceste rețineri abuzive ar trebui imediat oprite, cerând intensificarea presiunilor asupra conducerii din Rusia. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Războiul din Ucraina este unul din subiectele celei de-a doua reuniuni de anul acesta a Consiliului NATO-Rusia de la Bruxelles. Vorbind la Kiev acum 3 zile, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a cerut Moscovei să-și retragă miile de soldați din Ucraina și să oprească sprijinul militar și logistic pe care îl acordă separatiștilor din estul Ucrainei. Rusia neagă că e implicată în acest conflict în ciuda unor dovezi substanțiale că a trimis trupe, mercenari și echipamente militare în zona de conflict. Cu mai multe informații despre Consiliul NATO-Rusia de la Bruxelles, Dan Alexe.
Reuniunea de azi a Consiliului NATO-Rusia a fost tensionată de la început, atât în chestiunea Ucrainei, cât și în cea a reducerii riscurilor de derivă militară gravă după recentele incidente care au implicat manevre ale avioanelor militare rusești și occidentale ce efectuează zboruri deasupra Mării Baltice. Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a spus că în ce privește Ucraina, i s-a transmis ambasadorului rus, Alexander Grușco, că divergențele rămân profunde în chestiunea Crimeei și a conflictului din estul Ucrainei. Ambasadorii la Bruxelles ai țărilor NATO i-au mai cerut Moscovei și ca piloții ruși să anunțe dinainte planurile de zbor, să răspundă la controlul traficului aerian și să se identifice atunci când sunt contactați. Kremlinul afirmă însă că zborurile sale deasupra Mării Baltice se desfășoară în strictă conformitate cu legislația internațională. În luna iunie, Rusia a trimis un avion de vânătoare pentru a intercepta un bombardier american B-52, cu capacitate nucleară deasupra Mării Baltice, într-un incident cu ecouri care amintesc de perioada cea mai tensionată a războiului rece. La rândul său, NATO a anunțat luna trecută că a urmărit 3 avioane rusești deasupra mării, inclusiv 2 care nu au răspuns la controlul traficului aerian. Cu totul, avioanele NATO din Europa au trebuit să efectueze circa 800 de interceptări de avioane rusești în ultimul an, de aproape 2 ori mai mult decât în 2014. Apoi, Rusia și Bielorusia intenționează să organizeze exerciții militare comune în septembrie, manevre sub numele Zapad-Vest. NATO crede că la aceste exerciții ar putea participa peste 100.000 de militari și că aplicațiile ar implica antrenamente cu arme nucleare. Consiliul NATO-Rusia, forumul care reunește ambasadorii NATO și pe ambasadorul Rusiei la Bruxelles, este văzut ca un mijloc de a preveni creșterea tensiunilor, chiar și acum că manevrele militare comune au fost suspendate, iar majoritatea țărilor din NATO aplică sancțiuni Moscovei. Vreme de 2 ani, din aprilie 2014 și până în primăvara anului trecut, Consiliul NATO-Rusia a fost suspendat din pricina intervenției Moscovei în Ucraina și a ocupării Crimeei. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Pe pagina noastră de internet vă recomandăm să urmăriți și blogul zilnic semnat de Dan Alexe din 2014 încoace despre evoluțiile la zi din Ucraina. La Sofia au fost date publicității prioritățile președinției Bulgariei la cârma Uniunii Europene, după cum aflăm de la Petiu Petkov.
Consens, competitivitate și coeziune sunt cele trei ca ce vor sta la bază primei președinții bulgare a Uniunii. După cum a declarat ministrul pentru problemele președinției, Liliana Pavlova, prioritățile din planul național sunt combinate cu Estonia și Austria, celelalte 2 țări care vor exercita președinția în următoarele 18 luni. Bulgaria va căuta un consens pentru extinderea Uniunii în vestul Balcanilor și în politică de securitate și față de migrație ilegală. Competitivitatea vizează în primul rând piața digitală și extinderea rețelelor energetice comunitare, iar coeziunea realizarea unui ritm mai rapid de apropiere între țările din vestul și estul continentului. Bulgaria este interesată în menținere și după 2020 a fondurilor de coeziune și a programului de dezvoltare a regiunilor rurale. În proiectul de program național aprobat de Consiliul de Miniștri însă nu sunt menționate aderarea Bulgariei la zona Schengen sau renunțarea la mecanismul de verificare și control. După cum au declarat liderii opoziției, șansele unor evoluții pozitive în cele 2 domenii sunt minime. Legat de aceasta, sunt menționate aprecierile negative din ultimele rapoarte de țară, în care, spre deosebire de România, Bulgaria este criticată pentru lipsă de rezultate în combaterea corupției la nivel înalt și în reformarea justiției. Macar de corupție este programul de denumire a Palatului Național al Culturii, cea mai mare clădire din Sofia, unde vor avea loc principalele 300 de evenimente ale președinției bulgare. A fost concediat responsabilul cu realizarea investiției în valoare de câteva zeci de milioane de euro, Miroslav Borșoș. El este anchetat pentru risipă de fonduri în valoare de 8 milioane de euro. Din opoziție au avertizat că scandalurile de corupție vor putea deveni o piedică în fața președinției bulgare. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Presa românească de astăzi este interesată să comenteze pe marginea reuniunii celor 3 mări care a avut loc recent în Polonia, după cum aflăm de la Tania Radu.
Valentin Naumescu comentează pe Contributors.ro în jurul reuniunii statelor central și este europene de la Varșovia, precum și al vizitei președintelui american Donald Trump în Polonia. Apreciază că întâlnirea a fost un succes de imagine și pentru Trump și pentru omologul său polonez Andrzej Duda. America a speculat corect tensiunile care renasc în interiorul Uniunii Europene între vest și est, după cum și est-europenii au sesizat la timp redeschiderea faliei care părea definitiv închisă după căderea cortinei de fier. Vest europenii sunt tentați să respingă continuarea pe continent a supremației politice americane post-45. Riscant, crede Naumescu. Din fericire, americanii nu se vor lăsa scoși din Europa, fie și pentru că investiția strategică în Europa de Est este, îl cităm pe Naumescu, mai ieftină pentru America în vremurile de azi. Zona e mai accesibilă și mult mai dispusă la acceptarea dominației americane. E și mai temătoare, având în coastă amenințarea istorică ireductibilă a Rusiei. Încheiat citatul. În opinia analistului, inițiativa celor trei mări nu prea are viitor. Diferențele dintre statele care ar face parte din această quasi-alianță sunt foarte mari și pe toate planurile. Cred, spune el, mai mult în formatele mici, de 2, 3, 4 state cu afinități culturale și politice certe, care își propun să facă ceva concret în comun, o autostradă, o companie într-un domeniu specific, un consorțiu academic, un institut de cercetări, un circuit turistic sau ceva de felul acesta. Am încheiat citatul. Marius Dobrovie, care de asemenea scrie pe contributors.ro, consideră că ultimii pași de politică externă ai președintelui României sunt foarte utili. România ar putea lua chiar locul Poloniei ca interlocutor pentru vestici, atâta timp cât deocamdată Klaus Iohannis a reușit să păstreze un dialog constructiv și cu Statele Unite, cu Donald Trump și cu grupul franco-german, respectiv cu Macron Merkel. Numai că Parlamentul de la București îi pregătește șefului statului un regim de izolare, o reducere a funcției la ceva pur decorativ. Este opinia lui Liviu Avram, care scrie pe blogurile Adevăr. Ar fi vorba de planul liderului social-democrat Liviu Dragnea, care, pe de o parte, are accesul parțial barat spre candidatura supremă în stat, e condamnat penal, pe de altă parte, ar fi înțeles că PSD-ul nu mai poate spera să obțină președinția țării. De fapt, a obținut-o o singură dată, în 1992. Revenirea pe funcția lui Ion Iliescu în 2000 a fost doar urmarea unei conjuncturi politice aparte. Nemai vizând prezidențialele, PSD, spune Liviu Avram, poate să ia în schimb decizii de detaliu, însă cu consecințe ample. Șeful statului, cităm deja, a fost scos din circuitul de avizare al președintelui Autorității pentru Comunicații, al șefilor serviciilor secrete ale armatei și ale internelor, iar la Senat a prins viteză o idee mai veche a lui Călin Popescu-Tăriceanu, de a-l scoate de președinte și din procedura de avizare a șefilor din parchete. Am încheiat citatul. S-ar lucra pe dedesubt și abil la relația dintre aleși și alegători. Abuzul în serviciu e ca și dezincriminat. Fondurile care trebuie să ajungă de la guvern în teritoriu sunt împărțite discreționar de ministrul de resort. Primarii și ceilalți aleși locali nu mai dau socoteală nimănui de cum cheltuiesc bugetul și nici nu pot fi pedepsiți dacă greșesc. Deci, politrucii decid, iar specialiștii plătesc. Se scrie în Adevăr. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția Europei Libere de peste 60 de ani.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata de astăzi este Lucia Bacalu de la ziarul Expresul din Ungheni.
Un vis al regretatului scriitor epigramist Efim Tarlapan, originar din satul Măgurele, raionul Ungheni, va fi împlinit. Chiar în centrul satului său de Baștină va fi instalat bustul lui Daniel Ciugureanu, deputat în sfatul țării, prim-ministru al Republicii Democratice Moldovenești în 1918, ministru fără portofoliu în 4 guverne ale României. Evenimentul va avea loc la finele lunii august, bustul fiind un dar din partea societății Mihai Viteazu din Ploiești. Satul Măgurele a fost propus pentru instalarea bustului respectiv, pentru că aici Daniel Ciugureanu a avut rude, inclusiv mama lui Efim Tarlapan, Elizabeta. La Sipoteni, raionul Călăraș, a fost inaugurat oficial postul de salvator și pompieri voluntari Hans Kjoll. Kjöller. Însuși Hans Kjöller în persoană a fost prezent la eveniment și a primit o scrisoare de gratitudine din partea președintului raionului Călăraș, Sergiu Artenie. Dânsului a fost conferit și titlul de cetățean de onoare al comunei Sipoteni. Hans Kjöller este președintele organizației Moldova Project din Austria, care a instruit pompieri voluntari, a oferit echipamentul necesar și o auto specială, astfel ca postul de salvator și pompieri voluntari din Sipoteni să poată activa. Un grup din 14 femei de la Milești, raionul Nisporeni, au decis să construiască în localitate un teren de joacă pentru copii, după ce au participat anul trecut la un program național de mentorat pentru femei, organizat de Centrul Parteneriate pentru Dezvoltare. Vor fi instalate balansoare, tobogane, bănci, coșuri de gunoi. Valoarea totală a proiectului este de $8,000, dintre care 3,000 sunt un grant, iar restul, $5,000, urmează să fie adunate de la comunitate.
Punem punct aici emisiunii noastre de la această oră, nu înainte de a vă anunța că postul nostru de radio va transmite live în zilele următoare concertele susținute în turneul lor prin Moldova de muzicienii din Moldova National Youth Orchestra, în cadrul primei expediții de muzică clasă Lala Play.
Aici Radio Europa Liberă.